písničkář, muzikant Babi Daněk je hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu a teď 6 minut po 10. vás všechny můžeme společně pozdravit. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak jak vypadá dopoledne, hlavně to nedělní u Babiho Daňka?
No, vypadá trošku jinak, než vypadalo teďka, protože já jsem už důchodce, takže já si můžu dovolit si pospat a dělá mi to velmi dobře. Takže tentokrát tímto pozdravuju Davida Lanštofa, který tady měl být se mnou, ale je někde ve světě, takže doufám, že poslouchá aspoň.
Máme před sebou vaše CDčko, nejnovější, Ďáblovo stádo, Babi a Ďáblovo stádo, příběhy písní, tak my si za chvilku pustíme Dlouhý černý závoj, tu první z balad, kterou jste naspíval a dal dohromady, ale řekněte mi, co to je vlastně za projekt příběhy
se
písní?
Se skupení, ano.
V čem je tak jako ojedinělé, zajímavé, zvláštní, proč bychom po něm měli sáhnout?
No, Ďáblovo stádo, to je, já bych to nazval konglomerát. To jsou kluci, kteří spolu hrajou v různých kapelách. Jsou to mladí kluci, ale hotoví, výborní muzikanti, kteří mají už, řekl bych, krystalizovaný názor na svět, na věc, na muziku. A když mi nabídli tu spolupráci, oni teda tvrdili, že si nedokázali představit nikoho jiného, ale možná by se ještě pár nešlo. No tak já jsem potom už při tom prvním albu v podstatě hmátl okamžitě. I když musím přiznat, že u toho prvního alba jsem 14 dní je trošičku jako tahal za fousy, jsem si říkal, abych nevypadal, že nemám co dělat.
Babi Daněk je tedy dál hostem i pro vás, tak pokud chcete, tak mu můžete posílat svoje otázky, dostaneme se k ním a teď už Dlouhý černý závoj.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Dlouhý černý závoj a Babi Daněk, který nejenom, že zpíval, ale také bude mluvit, protože je naším hostem v dopoledním víkendovém radiožurnálu. Vy jste začínal, to vám bylo asi tak 22, kdy jste poprvé stál před publikem?
No, to mohlo být. Počkejte, já se musím zamyslet přímo hlavou. Jo, v 69. Ano, máte pravdu, vy jste si to nastudovala.
Já jsem se snažila, ale mě matematika nikdy moc nešla.
No, tak v 69. tak 40, no, 22.
A jak se začínalo tenkrát?
To jsem byl v Sokolově. Já jsem se tam odstěhoval kvůli bytu, tedy ne v Sokolově, přímo v Chodově u Karlových Varů. A zakop jsem tam o kapelu, my jsme si prostě při takových zvláštních okolnostech, které nebudu rozvádět, jsem potkal tři kluky a dali jsme se dohromady, tedy my čtyři, založili jsme kapelu Trampskou, protože jsme všichni potkali jsme se na Čundru, no, co si budeme povědat. A začali jsme si říkat Plížák, původ toho jména nebudu vysvětlovat, protože je to před 22. hodinou a...
Dobře.
No a tak jsme dali dohromady nějaký takový repertoár, bylo to velmi, velmi, bych řekl, entuziastické, ale velmi amatérské. Také plné nasazení.
A ty kapely, které začínají třeba teď s podobnou muzikou, tak mají to o hodně lehčí, o hodně těžší?
Oni to mají úplně stejný jako my, protože oni sice na jednu stranu nemají problémy s přístupem třeba k nástrojům. Když seženou na to peníze, tak si můžou pořídit cokoliv dneska. Tady my jsme, já měl kytaru, která byla vyrobená v Lubech, ale protože jsem chtěl být takový jakože Weltman, tak jsem si tam nechal takový ty lesklý folie, nalepit Fender, že jo, aby to vypadalo jako Amerika. Prostě byl jsem blbej, no. No, ale zas, jo, tak v tomhle to mají výhodu. Nevýhodu mají v tom, že už je toho víc obsazenýho.
No a ty texty, dneska, když se tvoří, tak třeba tahle balada, kterou my jsme slyšeli před chvílí, Dlouhý černý závoj, tak když posloucháte ty novější texty, tak je, co
ale
tady?
Jsou pořád. A i když to vám řekne každý, kdo něco tvoří, všechno se opakuje. To já tvrdím, já dokonce říkám, že cokoliv, co dneska řeknete, už někdo jiný před váma zaspíval.
Byl to tatínek, kdo vás přivedl právě ke country?
Ano, více mnoho ke country. Tatínek mě přivedl ke kytaře. On moc country tehda se nejelo, že? Protože já jsem
dostal
v 50. letech, takže to byli Kučerovci, že? To byly Ješkárny, to byly trampské písničky staré, to byly skautské písničky, kterých je taky přehršle. No a tak jsem se postupoval, já jsem v podstatě potom, jako když už jsem trošku z toho měl rozum, já jsem vyrůstal na Beatles, no. Mm. Já jsem byl Byťák zběhlej.
A kdy jste zjistil, že budete dělat country a tu trampskou muziku, kdy nezůstane u těch Beatlesáků na celý život?
No, já jsem to zjistil velmi záhy, protože, jak sama víte, tak Beatles byli všechno tenoři. Mm. Alebo tenor baritoni, že jo? A já jsem si tam prostě hlasově nevešel, takže jsem od toho utek. Ale hlavně já jsem už v té době jezdil na Čondry, takže jsem to nějaký čas zkoušel hrát u ohňů ty Beatles a Ascalony, že jo? No a i ty staré trampské písničky jsou stavěné pro tenory většinou. Uh-huh. Takže mě nezbylo, než abych si psal vlastní písně anebo hrál Rivoli třeba.
No. A to psaní zase, když se ohlednete zpátky, tak je teď těžší v něčem? Nebo naopak je už to sypete z rukávu?
Zatraceně těžší je to. Je to, protože písnička vždycky, je to tak malej útvar, že a měla by mít, pokud to není nějaká, jako pokud to není nějaký malování slovíčky, tak by měla mít nějaký konflikt. A postupem času člověk začíná vidět odstíny šedé, už nevidí černobíle jako za mladá. Takže si ty konflikty hledají těžko, no.
Posloucháte víkendový radiožurnál, naším hostem je písničkář Vaby Daněk. Teď je se mnou ve studiu víkendového radiožurnálu připravený odpovídat na první z vašich otázek. Ona mu vyšla deska, ten koncept vlastně vymyslel už před lety bubeník David Lanštof v tom prvním gardu, to je myslím 2 roky zpátky.
Ano, ano.
Tak tam byla zdomácnělá country, klasické takové ty evergreeny, které se hrály a hrají ještě u táboráku. A teď jsou to balady, na té desce se podílela i zpěvačka Raduza a Jaromír Nohavica, nejenom co by zpěváci, ale vlastně i jako autoři. Jaká to byla spolupráce?
No, hele, s Radkou, tedy s Raduzou, už se známe z toho prvního alba, mám je moc rád a ona je velice šikovná, velice schopná. Na tuhle tu desku si tam udělala 2 texty, krásně přebásnila Zatím mořem piva. My to známe ještě podle nestárnoucí Ljuby Hermanové, teda Voskovců v Overichův text. Ale ono je to trošičku jinak, myslím, melodicky a rytmicky. Takže jsme se pokusili to převést zase zpátky do té podoby, v jaký to znělo, teda od těch Hobous před 100 lety v Americe. No a pak si udělala krásnou baladu Shandou. Tu tam udělala, vystřihla neskutečně hezky. No a s Jarkem, s tím se známe hromadu let, vlastně těch si od 83. No a v podstatě to ale nebyl můj nápad, to byl nápad Michala Bystrova, toho musím zmínit, protože on se vlastně, bych řekl, mozkově trošičku podílel, nebo více méně podílel na té podobě tohohle toho druhého alba, protože i ten název Příběhy písní vlastně navazuje na jeho dvě publikace, které se jmenují Příběhy písní a kde odkrývá pozadí různých všeobecně známých písniček. A člověk to čte jedním dechem, protože zjišťuje, že všechno je jinak.
A co vás třeba překvapilo? U čeho jste zůstal s pusou do kořán?
Tady u těch já teďka si zrovna nevybavím, ale to jsou... On tam prostě má i texty, různé texty, protože ty písně za 100 let své existence prodělali peripetie a otextovali kde kdo. Takže tam má třeba 7-6 textů různých na jednu a tu též píseň. A kde se ku podivu kolikrát zpívá o něčem úplně jiným.
Sáhnete občas do šuplíku, podíváte se na svoje staré, nejstarší texty. Jsou tam vůbec, anebo je vyhazujete? A jste
já je nemám v šupleti, hele, já vždycky čekám. A tuhle mi hlava přinesla písničku, kterou jsem napsal v 19 letech. A dala to jenom asi tak půl hodinky v oprašování, než jsem to dal zase zpátky dohromady. A říkal jsem si, ježiš, ty jsi byl blbej.
A v čem byly ty texty podle vás hloupé?
Jednoduché? Ne, no tak byly jednoduché. Příliš, jako příliš černobílé, jak už jsem říkal. No. Takže a popravdě řečeno jsem se u toho, já jsem měl radost toho, že se to prostě krásně skládá dohromady a nějak jsem se nezamýšlel nad tím, jako jestli to má formu, jestli je to v pořádku, jestli neubližuju češtině. Takže, ale jo, tak jako našel bych tam i takové, které do dneška jsem schopnej zaspívat. No.
Ty otázky, které přicházejí, tak ptá se vás tady někdo, jestli byste mohl vzpomenout Vabeho Rivolu a Ještě. Jaroslava Velinského alias kapitána Kida. Mockrát děkuju, protože to jsou textaři, skvělí hudebníci, muzikanti a asi největší přátelé.
No, tak přátelé, já jsem malinko o půl generace pod něma, jo, ale měl jsem je rád, povídali jsme si, když jsme se potkali, tak jsme se nefackovali a vážím si jich do dneška, protože vlastně, teď podle Vabyho mám já přestívku pro bohat, no, takže tam to bylo spíš jako, já jsem tehdy hrál jeho písničky a vlastně mi začali spíš ze srandy kamarádi říkat Vaby. No.
Tak tím jsme odpověděli i na druhou otázku a na ty další budeme zase odpovídat po zprávách popůl. Kdo by nepoznal Queeny ve vysílání víkendového radiožurnálu, i náš host Vaby Daněk řekl, no jo, až oni pořád vypadají dobře.
No jo, no.
Co vy děláte pro to, abyste vypadal pořád dobře?
No, tak já si nejsem jistý, jestli vypadám pořád dobře, ale snažím se spíš jako, abych fungoval. Tak už v tomhle věku člověk musí trošku pro to něco dělat, takže...
Co pro to děláte?
Takže se snažím, ráno cvičím, to je to až s podívem, že jsem se k tomu utrh. Když to dovolí počasí a čas, tak chodím těch 4-5 kilometrů denně. U nás na Letný to není problém, protože tam je stromovka, Letenský sady. Já jsem za chvilku na Hradě, že? No a tak trošku jsem přizpůsobil jídelníček. No a hlavně jsem přestal pít, že? Což je...
Bylo to těžké?
Ne. Ale já jsem to zkoušel různě i za pomoci odborníků a pak jsem posílal SMS-ku té odbornici, jsem říkal, paní magistro, veškeré vaše metody, jako semafor, autogenní trénink, jsou úplný prd proti prostému strachu ze smrti.
No, když se podíváme zase na tu muziku, tak jaký význam pro vás mělo vlastně udělat tohleto druhé album, teď s českými texty, vlastně natočit album těch starých, dobrých písniček, těch evergreenů?
No, tak to je spíš otázka pro Davida Lanštofa. I když já mu vidím pod pokličku, on je do jisté míry, protože je to chytrý chlap, tak je trošičku staromilec. A taky se na to možná dívá tak, proč plevelit svět novejma písničkama, když je tolik starých krásných, že jo? Ale prostě my jsme se v tom všichni našli, všichni ti muzikanti, jak Pepa Štěpánek, který to skvostně zaranžoval, že jo? Všichni muzikanti, protože to, já nevím, Honza Lstibůrek, Honza Kořínek, prostě celá ta sestava se tam u toho vybláznila. Jo, vím to. Teď jsem utek trošku od ty myšlenky.
To nevadí. Vrátíme se tam.
Po ránu se to stává.
Ale než se tam vrátíme, tak si ještě pustíme, co by hosta Radouzu, její Loch Lomond.
No.
Radouza Vaby Daněk a jejich Loch Lomond. Vaby Daněk stále ve vysílání víkendového radiožurnálu. Řekněte, jak bylo těžké, anebo naopak osvobozující navázat vlastně na Valdemara Matušku?
No, hele, zpívat cokoliv po Valdemarovi je sebevražda, co si budem povídat. Já jsem z hloubi duše vděčen Radouze, že mi s tím pomohl. Že, a nakonec jsme našli ten přístup, aby to jako netěžilo moc toho Valdemara a aby to bylo trošičku jiný.
A tak je to už jiné v tom, jako že je tam žena a muž.
Ano, no, ale tam jde o to, že ona je fundovaná hlasově, takže se s ní zpívá dobře, protože, jak jsem říkal, už tady mimo off record jsem říkal, Drobátko vyrovnává moje intonační nedostatky.
A zpíval to Valdemar Matuška někdy s nějakou ženou? Já si nepamatuju.
Já ne, já mám pocit, že to zpíval sám, no, vždycky. A já si myslím, že nebyl první, ale tak on na to měl s úsměvem, že jo.
Je teď vlastně 30 let výročí od vydání vaší první solové desky Rosa na kolejích, tak jaké jsou ty vzpomínky, protože k tomu se přidává ještě 40. výročí vítězství skupiny Rosa na portě ve Svitavách, tak tam jste hrál snad x tisíckrát, pět tisíckrát možná.
Rosu? 10 000krát. Já jsem si to spočítal. Hele, 5 000krát na koncertech. A potom, co ještě mimo to, takže já jsem to tak jako prostou kalkulací a už jsem to několikrát zveřejnil, takže se budu opakovat, ale já jsem zpíval za svůj život Rosu 16,5 dne v jednom kuse.
A je to hezká nebo hrůzná představa?
Ne, no tak jako hele, dobrá písnička to unese, no. A já jsem se s ní nějak tak zžil, no. A už nejsem ani naštvaný, že jsem v podstatě muž jedné písně.
A co tak rád posloucháte? Co snese muzikantová duše a nervy?
To vám řekne každý muzikant. Nejlepší muzika je ticho. Jo, ale když potřebuju nějak, když se potřebuju nějak srovnat, tak v podstatě moc nevybírám, jako je to od Bacha po Vlacha, dokonce i dobrá dechovka mě neštve.
Váš život je spojený s trampskou písní, tak jste trampem pořád?
Tramping není, jak by řekl, hnutí. Tramping je stav duše. A v tom jsem pořád, jo. Trampy, když teďka už jsem velmi saloní, jako ne, už nespím u ohničku v chatrným spacáčku, že jo, a nechodím 20 kilometrů. Mám chatu prostě na starý osadě trampský, že jo, mám tam teplo.
Bob se právě ptá, kdybyste měl srovnat ten styl trampingu v té minulé době a teď.
No, tak to vlastně souvisí s tou odpovědí předtím, jo, že v zásadě nemusí, tehdy to bylo takové, jako že kdo neměl battle dress a kdo neměl uzdu nebo tele, tak prostě byl outsider. Dneska nosí high-tech věci, ale uvažují stejně. koukají se na tu přírodu stejně, koukají se na vztahy mezi lidma podobně. Takže tramping, ač růže, ač jinak zvána, voněla by stejně. Je to vždycky tak.
Babi Daněk, ve vysílání víkendového radiožurnálu my se bavíme o trampské písni, o evergreenech, Ďáblovo stádo a Babi příběhy písní je ta poslední deska, která vyšla. Vzpomněli jsme i vlastně tu úplně první, která vyšla před 30 roky, Rosa na kolejích. Další otázka, která přišla na vás, tak se ptá, proč nemáte žádné koncertní turné a jestli přece jenom jste se na chvíli neutrhl a nebudou nějaké adventní koncerty?
No tak já sám mám teďka pauzu, já tvrdím, že tvůrčí. A s Ďáblovým stádem se něco jeví, ale až v příštím roce. Udělám, David už něco, David Lanštov, který je takovej, jako bych řekl, skřítek šudvílek tenhle desky, tak už má něco rozplánovaného, takže snad pojedeme v okleštěné, trošku okleštěné sestavě k takový promoturné k této desce. On je to vždycky problém, jako protože ty muzikanti jsou tak dobrý, že hrajou každý minimálně ve dvou kapelách. A sladit ty termíny zároveň, abych měl volno i já, protože já taky jsem dobrý a hraju sám hodně.
A taky tvoříte, že máte to tvůrčí volno. Tak co potřebujete ještě složit? Jako, já, abyste sám to před sebou si řekl, jo, tohle jsem potřeboval udělat. Tak co by to bylo? Co chcete napsat?
Ještě bych dal dohromady jedno takové, jako možná autorský album. Ne, že bych na to neměl věci, ale říkám si, přijdu ještě lepší. A v podstatě, i kdybych ho neudělal, tak už je to jedno. Já jsem svířek.
No, a když ne album, tak ale třeba jenom jedna písnička, jeden text. Aby jo, tam nebyla
tak,
ta Rosa.
Jo, tak to teďka mám, a to je moje černá můra, protože já jsem to slíbil Romanovi Holimu, že on mě poslal takovou pěknou nahrávku, a že bych si zaspíval s funky biznisem, což mě docela láká. Už jsme to zkoušeli, bylo to strašně příjemný. No, ale zatím s tím bojuju, s tím textem. No. Takže nic se neděje. On už nějaký text má, ale říkal, udělej si to sám.
Vy jste jednou řekl, že máte asi 18 nebo 20 let rozdělanou jednu skladbu. Že je to od Christoffersona?
Ano, to je, ano, jmenuje se to Breakdown.
Je pořád rozdělaná?
Je furt rozdělaná. Ono je to totiž problematicky, tematicky. Já nechci odcházet od jeho tématu, akorát, že mu dost dobře nerozumím. No. Takže je to prostě, je to takovej boj, no. Ale dodělám to určitě.
Dobře, bereme vás za slovo a zase se někdy zeptáme, ale v té souvislosti mě napadá, aby to tak jako hezky zapadlo do toho soukolí, tak co je pro vás potřebné, jako uvědomění si to, že ten text je hotový, že ho můžu odevzdat, že ho můžu pustit mezi lidi a vlastně i ta deska, v jaké fázi se musí nacházet mysl, duše, abyste to pustil ven?
No je to, co se týče toho textu, já mám takový ustálený postup, protože většinou píšu v noci a nejlepší je to přečistit to ráno, teda teďka se omlouvám, na záchodě. Jo, protože to je člověk oproštěný, uvolněný. Dívá se na to nezaujatě a když se mu to nelíbí, tak ví, co s tím a nemá to daleko. A jinak, jako co se týče těch desek, je to vždycky tak, to když si psala, máme čas, můžu se rozhovořit trošičku, tak když si psala Betty McDonaldová, oni měli nějakou paní, která si počítala málo za ušití, ale hodně za vyšívání. A že bylo vždycky problém, že nejdůležitější bylo i to urvat z ruky předtím, než začala vyšívat. Takže takhle je to s tou deskou. Prostě se to musí urvat z ruky, než se na tom začne moc vyšívat.
ty písničky, které teď můžeme najít na té nové desce i na té, která vyšla vlastně před těma dvěma lety, tak jsou tam věci, které se pořád zpívají u ohňů. Tak koho z těch úplně starých skladatelů máte nejraději? Já třeba jsem nedávno zjistila, že kousek od Slap v té nádherné stezce bydlel Eduard Ingrish. Jeho teskně hučí Niagara z roku 1931.
Tak on bydlel kde všude, že on hlavně on bydlel v Argentině, že jo. A to prostě byl to opravdu, to byl takovej weltman, světoběžník a všestranně nadaný umělec, co si budem povídat, ale no, tak tam na té stezce, kde kdo, Jarda Motl, slavný, že jo. Mimochodem, Jarda Štercl tam měl taky chatu, ano. Že jo. My jsme konkrétně teda v Prdelnicích dělali master týto desky, tak jsem se tam byl podívat, že ona legendární Ztracenou naději, Lost Hope. A až na ty satelity za komínem je to pořád ta krásná osada, že jo, ale... Život už je takovej.
Tak já děkuju, že jste byl naším hostem ve víkendovém radiožurnálu. Mějte se moc hezky a přeju krásný zbytek adventu.
Já vám děkuju. Já jsem to celkem s radostí učinil.